Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Kauniin isänmaamme kasvoja ovat tunnetusti kukittaneet eksentristen korpiesteetikkojen kolonnat, jotka takitusta lainatakseni ovat rauhassa ihmisiltä ja jumalilta saaneet pystytellä patsaspuistojaan saloille ja niemen notkoihin. Viime vuosituhannen loppumetreillä tuo hiljainen hengentyö sai vihdoinkin nimen. Siitä lähtien ilmiö on kulkenut itse taiteen nimellä. Mutta mitä itse taiteelle kuuluu keväällä 2016? Onko se katoamassa, kun maaseutujen väki vähenee ja internet on ryöstänyt ihmisten huomioon? Vai muuttaako se vain muotoaan? Asiasta kanssani keskustelemassa aiheeseen syvällisesti perehtyneet Veli Granö ja Minna Haveri. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Veli, sinä olet tallentanut suomalaista itetaidetta jo 80-luvun alussa ja julkaisit aihetta käsittelevän Onnela-valokuvateoksen 1989. Kuinka sinä kiinnostuit itetaiteesta?
Niin, silloin ei puhuttu vielä itetaiteesta, että se oli vielä tämmöistä kansantaidetta. Että se ei ollut tavallaan eriytynyt se ilmiö sillä tavalla vielä. Mun täytyy sanoa, että nyt jälkeenpäin, kun katson sitä, mitä mä silloin tein, niin oikeastaan se on ollut ihan niin kuin toisteinen sille ilmiölle, mitä länsimaissa on tapahtunut moneen kertaan tässä historian aikana. Eli jollain tavalla mullekin tuli semmoinen olo, että kulttuuri on muuttunut jotenkin kuivaksi, vakavaksi ja jotenkin merkitykset on jotenkin alkaneet tyhjentyä. Ja mähän opiskelin silloin taidetta ja nimenomaan, niin kuin, jos ajatellaan, millainen taidemaailma Suomessa oli 80-luvun alussa, niin voi sanoa, että se oli kyllä todellakin alkoi tyhjenemään. Et siinä oltiin jotenkin siinä modernismin semmoisessa kulminaatiopisteessä, missä taide alkoi olemaan taidetta, eikä oikeastaan oltu kiinnostuttu paljon siitä, mitä se oikeasti tarkoittaa ja merkitsee. Eli jos ajatellaan sitä 80-luvun sitten loppua, silloinhan tuli performanssi ja installaatio taiteeseen, että ajatellaan, millaista taide olisi ilman niin kuin esimerkiksi näitä taiteen lajeja, niin olisi se aika tylsää ja kuivaa.
Eli voisiko sanoa, että taide tietyllä tavalla sinun mielestä ja silloin jollain tavalla menetti sen yhteytensä elämään tai johonkin itsensä ulkopuolella olevaan ja muuttui tällaiseksi hermeettiseksi säiliöksi?
Kuvasit oikein hyvin. Mä muistan oikein hyvin muutamia keskusteluja, kun nuorena taideopiskelijana innolla sitten kysyin näiltä vanhoilta taiteilijoilta sitten, että mitä te oikein haluatte näillä taideteoksilla sanoa. Se oli tietysti naivi kysymys, enää en ehkä välttämättä kysy sitä siinä mielessä, että odottaisin vastausta, mutta silloin mä odotin sitä vastausta ja mä en saanut niitä vastauksia. Sitten musta alkoi tuntua, että mun täytyisi oikeasti löytää se alkujuuri, että mistä se taide tulee, minkä takia taide voi olla merkityksellistä niin ihmiselle, että minkä takia ihmisen pitäisi tehdä taidetta. Ja sitten kun mä muistin lapsuudesta ja lapsuuden kesälomamatkoilta, niin kuin noilta tievierustoilta tuollaisia veistoksia, niin mä ihan yksinkertaisesti vaan ajattelin, että siellä täytyy olla joku vastaus tuohon kysymykseen. Ja sitten mä aloitin sitä lapsuuden ympäristön siitä taiteilijasta ja selvitin hänen elämäntarinansa ja totesin, että on todellakin niin kuin ihan joku toinen tarina. Ja tässä on selvästi taiteella on ollut joku yhteys siihen elämän merkitykseen. Ja voi sanoa, että näissä tapauksissa se taide oli nimenomaan tehnyt sen elämän merkitykselliseksi ja mahdolliseksi yleensäkään.
No Minna, miten sinä törmäsit tähän ilmiöön ja miten se sitoi sinut taikapiiriinsä?
Mä olin, kun valmistuin 90-luvun lopulla kuvataideopettajaksi, niin maisterityössäni käsittelin nykytaiteen ja yleisön suhdetta, eli mua kiinnosti tavalliset ihmiset ja heidän suhdetaiteeseen.
Anteeksi, määritteletkö tavallisen ihmisen tässä kontekstissa?
Tarkoitin siis kouluttamattomia sellaisia, niin kuin joka miestä suurta yleisöä.
Taidekentän ulkopuolella olevia kansalaisia.
Joo. Ja samalla syttyi myös jonkunlainen kipinä varmaan tutkimukseen sitten. Ja sitten, mikä oli hirveän merkityksellinen seikka, niin näin TV:stä semmoisen dokumentin, missä oli pieni pätkä tuolta Veijo Rönkkösen patsaspuistosta Parikkalasta. Ja se tosiaan se dokumenttipätkä, niin se heti herätti enemmän kysymyksiä kuin tarjosi vastauksia. Mä ajattelin, että tämä voisi olla jotain sellaista. Sitten niihin samoihin aikoihin alkoi tulemaan lehtiin näitä Maaseudun sivistysliiton ja Kansantaiteen keskuksen tämän ITE-projektin ensimmäisiä etsintäkuulutuksia. Ja heti mä tunnistin, että hei, ne on nyt kiinnostunut samasta asiasta. Mä olin just aloittanut kuvataideopettajan työt ja en heti pystynyt niin kuin tarttumaan siihen, mutta sitten kun vuonna 2000 oli ensimmäinen ITE-näyttely Kaustisen kansantaiteen keskuksessa ja siellä oli sitten tällainen seminaari, niin mä menin sinne ja siinä seminaarissa kuuntelin ja sitten musta niin kuin tuntuu, että se innostus vaan nousee ja mä siinä seminaarissa saman tien kysyin, että onko teillä tässä semmoista niin kuin tutkijaa mukana. Siellähän oli kyllä yliopistoihmisiä, mutta kukaan ei varsinaisesti tehnyt sellaista niin kuin tutkijatyötä siinä rinnalla. Ja heti tähän ehdotukseen suhtauduttiin hirveän myönteisesti ja kannustavasti ja sanottiin, että meidän arkistot on sulle auki, tervetuloa. Ja siitä sitten alkoi tämä pitkäaikainen yhteistyö ITE-toimijoiden kanssa ja väitöskirja ja kaikki.
No, Velin Onnela-kirjassa puhutaan vielä pihataiteesta ja käsittääkseni termi ITE syntyi viime vuosituhannen lopussa. Niin mitä se tarkkaan ottaen tämä itse tehty elämä, niin mitä se pitää sisällään?
No silloin kun tämä ITE-projekti, ennen kuin se oli nimeltään ITE-projekti alkoi, niin mehän tietenkin mietittiin sitä, että mikä sen nimi voisi olla, koska eihän toi nykykansantaide tai kansantaide, niin se ei oikeastaan kerro siitä ilmiöstä. Ja me sitten tässä ydinporukassa, johon kuului muutamia näitä tämän projektin aloittajia, niin kuin esimerkiksi Raija Kallioinen, Liisa Heikkilä-Palo ja Seppo Knuuttila, niin me mietittiin sitä nimiä asiaa, että jokainen saisi tehdä jonkun ehdotuksen. Ja mä tein sitten tämmöisen ehdotuksen, että itse tehty elämä. Kun mä jotenkin olin, tai mitä mä äskenkin sanoin siitä, että mä olin nähnyt sen, että sillä taiteella on jotenkin selvä merkitys siihen, miten ihmiset on rakentaneet sen elämäntarinansa, että se on ollut sellainen rakennuspalikka siinä. Niin ehdotin tämmöistä nimeä ja Raija sitten tämmöisenä kulttuurituottaja Raija, joka onnistuu aina paketoimaan kaikki kauhean hienosti, niin hän heti sitten huusi, että tämä on lyhennettynä ITE, ja siinä se sitten oli. Ja se oli näköjään aika oivallinen keksintö, että se juurtui heti sitten tuommoiseen kieleen, ja nythän sitten me olemme ikään kuin antaneet sen maailmalle, ja maailma määrittelee sen, mitä se tarkoittaa, että se elää se nimi.
Mitkä komponentit ITE-taiteessa tulee olla läsnä, jotta se on määritelmällisesti ITE-taidetta?
No mä ajattelisin, että siinä täytyy olla aina tietysti taide ja sitten tämä ITE viittaa myös itseoppineisuuteen ja sitten siinä pitää olla tämä, mistä Velikin just puhui, tämä elämän yhteys ja arjen yhteys. Että se on jotenkin niin kuin näiden kombinaatio, mutta sen ilmenemistavat voi olla todella moninaiset. Ja mun mielestä sitä ei missään nimessä kannata lyödä lukkoon ja asettaa niin kuin valmiita rajoja, vaan aina niin kuin odottaa, että mitä löytyy ja yllättyä uudestaan.
Mutta henkilökohtaisen narratiivin ja henkilökohtaisen merkityksen niin mukanaolo on välttämätöntä.
Näin ajattelisin.
Millainen on mielestänne ITE-taiteilijan arkkityyppi? Itselleni ainakin tulee mieleen tällainen mies, joka kasaa patsaspuistoa jossain. Olenko oikeassa? Ovatko naiset vähemmistössä tässä kulttuurin kentällä?
No siis silloin alun perin, kun mä silloin 80-luvulla rupesin näitä ihmisiä kuvaamaan, niin se on ihan ilmiselvää, että suurin osa on miehiä. Ja varmaan aika hyvin toi sun arkkityyppisi asettuu siihen ajatukseen. Mutta kyllähän se on muuttunut ja on muuttumassa kovaa vauhtia, että jos miehet oli jotenkin tämmöisessä agraarimaaseutuyhteiskunnassa, oli selvästi näkyvämpiä kuin naiset. Naiset tohuivat siellä pirtin pimennoissa enemmäkseen, että se ei tullut sillä tavalla näkyviin. Mutta varmaan se on muuttunut nyt sillä tavalla, niin kuin Minnan esimerkiksi työskentely naisten kanssa, niin kertoo siitä, että sieltä ehkä tulossa joku uusi aalto siltä puolelta. Kerro, Minna.
Mä aloitan siitä, että mun mielestä ylipäätänsä ITE-taide on hyvin pitkälle niin kuin löytäjiensä taidetta, koska nämä ihmiset tekee yleensä taidettaan taidemaailman ulkopuolella, niin taiteeksi heidät pitää löytää. Siksi on näitä etsintä- ja kartoituskampanjoita ja tällaisia henkilöitä kuin Veli, jotka kulkevat kuvaamassa ja tuomassa sitten taidemaailman tietoisuuteen. Eli sitä löydetään, mitä etsitään. tietysti. Ja nyt kun muutetaan vähän sitä näkökulmaa, että mitä halutaan löytää, niin tavallaan tähän tämmöiseen itse tehtyyn elämään, tähän elämäntapaan, itseoppineisuuteen, tähän liittyviä ilmiöitä on kyllä mahdollista löytää paljon enemmänkin ja tällaisia tekijöitä. Ja nyt yksi tämmöinen näkökulman muutos on, tai tällainen tarkennus on se, että meillä on tällä hetkellä menossa tämmöinen itse käsillä -hanke. Se on Maaseudun sivistysliiton koordinoima hanke, jossa kannustetaan naisia tämmöiseen luovaan itseilmaisulliseen käsityöhön ja samalla myös etsitään näitä tämmöisiä käsityötaitureita, jotka irtoaa siitä traditiosta ja tekee teosmaisia ja ilmaisullisia teoksia.
Geografisessa mielessä kiinnostaa se, että onko itse taiteen suosio Suomessa jollain tavalla sitoutunut ilman suuntaan, eli onko jotain paikkaa maassamme, missä itse taidetta tehdään teidän mielestänne enemmän kuin muualla?
Kyllähän se tietysti painottuu sinne, missä ihmiset asuu, eli ihmiset muuttaa etelään, etelässä niitä on selvästi enemmän, mutta sitten on semmoisia pisteitä tavallaan kartalla, missä selvästi niitä on enemmän. Eli rannikolta löytyy aikamoinen määrä, ja sitten samaten Itä-Suomessa on myöskin paljon, mutta ne on myöskin aika erilaisia, eli se on selvästi niin kuin semmoinen kulttuurinen ero myöskin siinä, että millaista tehdään eri alueilla Suomea.
Missä se näkyy? Voiko sitä konkretisoida kuulijoille jotenkin? Onko se muotokieleltään erilaista?
No sekin taas niin kuin riippuu vähän siitä, että mitä etsitään ja mikä määritellään itse taiteeksi. Että nimenomaan tuossa esimerkiksi Pohjanmaalla ja sitten Itä-Suomessa on todella voimakkaita tällaisia niin kuin karhuveistokeskittymiä. Ja tämä on niin kuin ihan oma niin genrensä itse taiteen sisällä. Et sitten jotenkin musta tuntuu, että nämä on niin kuin tämmöiset suuret niin kuin veistospuistot, että ne on levinnyt niin kuin tasaisemmin. Tosin ihan sitten Lapissa niitä on vähemmän. Että siellä vaikka tuntuisi, että on tilaa tosi paljon, niin siellä on yllättäen tämmöisiä aika pieniä teoksia.
Siinä vaikuttaa tietysti tämä ilmasto ihan suoraan, että siellä tämä kesän puutarhakausi on niin lyhyt, että siellä ei ole ehkä mielekästä tehdä isompia ulkoveistoskokonaisuuksia. Mutta sittenhän niissä on myöskin semmoisia tyylisiä eroja, että jos mä ihan muistelen, mitä mä oon Länsi-Suomessa nähnyt, niin kyllähän ne on jotenkin karumpia teoksia. Eli siellä on semmoista, käytetään ruvastumatonta terästä ja betonia, ja sitten taisi mennä itäänpäin, niin alkaa tulemaan puuveistoksia ja paljon rönsyilevämpiä ja semmoisia niin kuin kokonaisvaltaisempia veistospuistoja ehkä.
Mielenkiintoista. Eli siis Länsi-Suomessa itätaide on jollain tavalla teollisempaa.
Toi oli ehkä vähän rankka. Ei suinkaan se.
Tarkoitan siis esteettisiltä arvoiltaan. Materiaalit ovat kovempia.
Joo, se varmaan tietysti voi johtua ihan niin kuin teollisuudesta, että sitä materiaalia, mitä on saatavana, niin sitä käytetään. Et jos mä nyt ihan mietin sitä, että missä mä oon nähnyt esimerkiksi ruostumattoman teräksen käyttöä, niin se on just tämmöisten paikakuntien lähistöllä, missä on terästeollisuutta. Esimerkiksi just jossakin Kemin lähistöllä on, esimerkiksi Vaasan lähistöllä on, siellä on jotakin tehtaita, missä tehdään metallista asioita, niin se on ihan selvä, kun se ajatushan on siinä monesti, että otetaan tämmöistä ylijäämämateriaalia ja tehdään siitä, niin sitähän sitten se vaikuttaa suoraan siihen muotokieleen.
Ja monesti myös tekniikat on niissä omissa ammateissa opittuja. Että sitten levyseppähitsarit tekee tällä oppimallaan tekniikalla myös taidetta.
No puhutaanpa hetki näistä aiheista. Mitkä ovat sellaisia teemoja, mitä itse taide käsittelee? Sinä viittasit, Minna, aiemmin näihin karhunveistokeskittymiin. Niin vaihtelevatko myös aiheet maantieteellisesti?
No siis eläimethän on semmoinen varmaan suomalaisen itetaiteen tai nykykansantaiteen tyypillinen aihepiiri, ja siinä tietenkin vaihtelee myöskin sitten eläimet sen mukaan, että millä seudulla ollaan, että ollaanko hirveän metsästysalueella vai ollaanko poroalueella, niin se näkyy sitten myöskin niissä veistosaiheissa. Ja sitten tietenkin tämä maaseudun ahdinko tässä, joka on jatkunut jo monta kymmentä vuotta, niin se näkyy tietysti myöskin niillä alueilla, missä maatilat on ollut pieniä, niin siellä näkyy sitten erilaisia teoksia, jotka viittaa jotenkin tähän elinkeinon kuihtumiseen. Eli esimerkiksi on käytetty sitten niin kuin, mitä maatilalla on jäänyt, työkaluja tai erilaisia välineitä, maitotonkkia tai sanotaanko niitä hinkeiksi, missä puolella Suomea, niin niistä on tehty jotakin uusia veistoksia. Eli ne on ehkä aika tyypillisiä näitä pihateoksia, pihateosten materiaaleja ja aiheita.
Joo, aika monethan kokee, että ne on suorastaan semmoinen niin kuin katoavan maaseudun muisti, että siellä on myös kuvattuna sitten nämä erilaiset tämmöiset perinteiset työtavat ja nämä näkymät, mitkä on niin kuin näiden tekijöiden lapsuudesta tuttuja ja mitä he kokee nyt, että on sitten tällaisen teollisen murroksen niin kuin ja maaseudun muutoksen kautta häviämässä. Että noin muutenkin itse taiteessa on aika paljon tätä tällaista, että tallennetaan joko niin kuin henkilökohtaisia tarinoita, elämänkokemuksia, niitä merkityksellisiä hetkiä tai sitten sellaisia niin kuin, kirjoja tai lauluja tai jotain, mikä on koskettanut itseä.
Tuosta tulee suora analogia tuonne primitiivisen taiteeseen. Siellähän on yksi keskeinen aihe niissä töissä ollut nimenomaan se tiedon siirto ja se kulttuurin siirtäminen eteenpäin. Ja se hätä, mikä siellä maaseudulla on ihmisillä siitä, että se elämänpiiri ja se koko elämän tapa ja koko se kulttuuri on katoamassa, niin se on hirveä tuska. Ja se halutaan jollain tavalla siirtää se kulttuurin jonkinlainen, no just vaikka työtavat, niin kuin Minna sanoi, niin haluttaisiin jollain tavalla näyttää tulevaisuudelle se, että miten me ollaan eletty, miten täällä on oltu.
Kun olette haastatelleet näitä ihmisiä, niin ovatko he myös ihan eksplisiittisesti ilmaisseet tämän hädän, puhuneet siitä, että he ovat huolissaan oman kulttuurinsa säilymisestä?
No mä en tiedä, onko se huoli tullut niin, mutta se tarve siirtää sitä omaa kokemusta ja perintöä nuoremmille.
Kertoa tarina.
Niin. Niin se on ollut tosi vahva.
Kyllä sitten on, voi sanoa, että on tavannut ihan tämmöisiä ihmisiä, jotka on aivan niin kuin suorastaan pakkomielteisesti niin kuin kokeneet sen niin ahdistavana, että se on ollut ihan kaikki mahdolliset pienetkin yksityiskohdat siitä, että miten on rakennettu jotakin maataloustyökaluja tai miten sitä viljelyä on harjoitettu silloin joskus 40-50-luvulla, niin ihan pienimpiä piirteitä myöten haluttu niin kuin tehdä veistoksia jokaisesta työvaiheesta, että niin kuin jokainen asia olisi mahdollista toistaa myöhemmin uudelleen. Esimerkiksi semmoinen oli mielenkiintoinen Johannes Ivakko, joka on nyt jo edesmennyt Lahdessa asu evakko elämänsä, oli Karjalainen evakko, niin rakensi sinne tontilleen ja talonsa täydellisen rekonstruktion siitä, millaista oli elämä Karjalassa. Siis kaikki kalastusmenetelmät, kaikki maanviljelysmenetelmät, metsästysmenetelmät. Hän halusi kaikki ikään kuin kertoa uudelleen, että olisi ikään kuin mahdollista palauttaa se maailma, joka oli menetetty.
Tai sitten tulee mieleen Edvin Hevonkoski Vaasasta, joka taas on haluaa kertoa sodasta. Hän on sotaveteraani. Hän nimenomaan painotti, että hän ei ihannoi sotaa, mutta hän haluaa, niin kun, että se on ollut iso osa hänen ja hänen ikäpolvensa elämää, että hän halusi niin kun säilyttää esineistöä ja jollain tavalla tuoda esille. Siellä on kokonainen korsukylä tosiaan. Siellä on kaikki ne juoksuhaudat ja kaikkea tällaista niin kuin autenttista myös tuotu sinne. Ja tietysti veistoksia, jotka on sitten näkymiä sodasta.
No täällä Ultima Thulessahan seksi ja kuolema ovat alati läsnä pimeyden ja jään keskellä. Niin minkä verran näitä teemoja on käsitelty itse taiteessa tai käsitellään?
Jos mä vertaan sitä mitä silloin 80-luvulla tehtiin, niin uskonto oli selvästi tosi paljon esillä silloin. Ja nyt taas, jos mennään katsoa, niin se on hyvin poikkeuksellista. Mutta taas tämmöinen seksuaalinen vapautuminen, se näkyy taas sitten toisinpäin siellä, että et on tullut aika vapautuneita teoksia ja siellä on kaikenlaista aika rohkeita materiaalia niillä pihoilla monesti, mitä ei olisi voinut kuvitella mitenkään 80-luvulla. Et kyllä se ilmapiiri on muuttunut sillä tavalla.
Tuo on mielenkiintoista, koska totta kai nämä lähiympäristön ihmiset, aina jotka kuuluvat samaan yhteisöön, niin luultavasti ja joutuvat elämään symbioosissa näiden teosten kanssa. Niin oletteko kuulleet, että onko näistä tullut sellaisia siis kyläriitoja näistä asioista hyvin usein? Itse olen kuullut huhuja, mutta en mitään dokumentoituja tapauksia.
Kyllähän näistä on tullut monenlaista vääntöä ja varmaan juuri se, että jos niissä on ollut jotakin niin kuin voimakasta tämmöistä seksuaalista sisältöä, niin näitä on Että esimerkiksi ensiotuppuraisella oli aikoinaan tämä penispatsas, mitä toivottiin, että se poistettaisiin sieltä, koska se oli Vekarajärven menevän varuskunnan tien varressa jotenkin rapautti tätä maanpuolustusmoraalia sitten, että sotapojat sitten sille hurras, niin siitä oli sitten keskustelua ihan kunnan virkamiestenkin kanssa, että jos se poistettaisiin, veli varmaan tästä muistaa paremmin tämänkin tarinan.
Että. Joo, sinne se oli näin vanha tapaus, että siinä oli Neuvostoliitosta tulossa sotilasattasia vierailulle varuskuntaan, ja siitä sitten ensin hyvällä kysyttiin, että voisiko sen poistaa, mutta kun hyvällä ei lähtenyt, niin sitten se peitettiin siksi aikaa. Ensin on Tuppurainen jo siitä pillastui, ja hän sitten jo rupesi siinä sitten pulikoimaan, että hän menee vaikka vankilaan mieluummin, kun antaa poistaa sitä. Että sitten tuli vähän semmoinen valtakunnallinen keskustelu sitten, että miten tässä oikein käy. Ja Kalevi Sorsahan sitten itse puuttui siihen keskusteluun sitten ja sanoi, että se on ihan hyvä teos.
Eli Tuppuraisen fallo sai jäädä paikalleen.
Se jäi sinne, se on siellä lahoneena nyt jossakin. Notkelmassa.
Ja Ensiohan kuitenkin oli hyvin maanpuolustushenkinen ja isänmaallinen ihminen, niin hänhän teki ikään kuin, kompensoidakseen tätä sitten, että tätä mahdollista tämmöistä häiriötä, niin siihen vierelle sitten Suomen sotilaan, jossa monin kyltein sitten kannustettiin semmoiseen maanpuolustusintoon, ja että sitten oli ikään kuin vaakakupit tasapainossa.
Se oli aika nähtävyys, siis tämmöinen lähes 3 metriä korkea vaaleanpunainen penis ja sen vieressä realistinen suomalainen sotilas rynnäkökivääri kädessä vartioimassa sitä. En tiedä, hyvittikö se mitään.
Kyllä mä uskon, että.
Saattaa olla vähän tulkitsijasta riippuvainen tämä hyvitystoimenpide. Itseoppineita taiteilijoita ja angloamerikkalaisessa maailmassahan puhutaan outside artista, eli ulkopuolista tekemästä taiteesta, niin heitä on varmasti kaikkialla maailmassa, mutta onko tässä suomalaisessa itetaiteessa teidän mielestänne jotain vahvoja kansallisia erityispiirteitä?
No, yksi on tämä luonnon löytöjen käyttäminen, eli tämä luonnonläheisyys ilmenee myös niin, että on sellaisia taiteilijoita, jotka kulkee metsässä ja näkee siellä muotoja, niin kuin ikään kuin ready-made-taidetta, joka on luonnon tekemää. Ja tämä on mun mielestä, sitä ei missään muualla ole näin voimakkaana kuin mitä suomalaisessa itetaiteessa. Tämä on ainakin yksi sellainen erityispiirre.
Suomessa vielä luonto edustaa jotakin sellaista mystistä ja vallotettavaa, että se jos mennään jokin Eurooppaan, niin luonto on kuitenkin niin taas marginaalissa, että sillä ei ole enää semmoista merkitystä, että sitä pitäisi ikään kuin ottaa haltuun ja määritellä. Että sehän on usein sitä luonnon määrittämistä nimenomaan, että otetaan joku tunnistamaton esine ja sitten tehdään sitten joku hassu peikko tai joku käärme tai joku, niin se jotenkin luontoitaan siinä haltuun. Tämähän on vanha perinteinen suomalainen tapa tehdä taidetta.
Kyllä, tämän olen itsekin omin silmin nähnyt, kun Lämpiössä teille jo totesinkin kävi joskus Saarijärvellä 90-luvulla ja näin tämän hirsiaitan, joka oli täynnä tällaisia naisen ulkosynnyttimen muotoisia puun kappaleita, jotka oli lakattu ja hiottu ja laitettu oikein hienoiksi, niin onko tällä ilmiöllä siis jotain tarkkaa akateemista nimeä, että löydetään jotain tällaisia ikään kuin valmiita artefakteja ja ne sitten vain tuodaan kotiin?
Veli on puhunut käkkyrän keräilystä. Me on väitöskirjassani.
Akateeminen termi, par excellence.
Se on aika kuvaava. Mä oon kyllä sitten myös puhunut luonnon löydöistä ja olioittamisesta, mutta silti mä olisin taipuvainen tähän käkkyrän keräilyyn, että se kertoo kyllä nimenomaan siitä.
Hyvin suomalainen niin termi ainakin. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Veli Granö ja Minna Haveri. Puhumme itetaiteen eilisestä, nykyhetkestä ja sen mahdollisesta huomisesta. Tässä vaiheessa Veli Hietaneva haastattelee sheriffiä ja itetaiteilija Tapio Autiota.
Perttu Häkkinen.
Autio.
No hyvää päivää, se on Panu Hietanova täältä Yle Puheesta. Terve, kuuleeko Lappajärvi?
Joo, kyllä tänne ihan mukavasti, että mä tässä kirkossa olen tosiaan lämmittelen tulon väkeä tässä.
Sinun magnum opuksesi taiteen saralla on Tapolavuoren tilalla sijaitseva kivikirkko, jonka olet rakentanut omiin käsiin. Miksi ja milloin aloit rakentaa tätä kirkkoa?
No se oli 2000-luvun alussa silloin, kun minähän koen ja näen asioita ja minulle näytetään asioita, ne on sellaisia asioita, joita monesti ei suusanallisesti voi tuoda julkisuuteen, että heti aletaan arvostelemaan ja leimataan hulluksi, että mikä sen päässä liikkuu. Mutta tosiaan minulle näytettiin voimakkaita näkyjä. Oli helppo lähteä rakentamaan, ainoastaan rakennustarkastajan kanssa oli vaikeuksia, kun päässä oli se tieto ja taito ja näky, mikä piti toteuttaa. Eli taiteilijahan näkee tämän suuren teoksen etukäteen juurta jaksain, että mistä se voima tulee ja mistä se ajatus tulee, niin se on arvailua, se on meidän suuren, onkohan nyt luoja tai mikä voima, joka tätä systeemiä pyörittää. Se antaa meille tekemisen tehtävän ja minä olen noudattanut tämän suuren voiman käskyä ja sen mukaan tehnyt näitä omia teoksia tänne. Ja niin on paljon sanomaa tämän päivän ihmiselle ja tulevaisuuden ihmiselle kerrottavana.
Kerrotko hieman tästä kirkosta meidän kuulijoillemme? Mitä kaikkea sieltä löytyy?
Täällä on niin kuin liuskekivestä tehty paljon tosiaan tätä pintamateriaalia, kiviä, henkiset teokset, Raamatun teokset. Minähän olen maalannut kiveen yli 200 kivimaalausteosta, ainut Suomessa, joka on tällaisen teossarjan tehnyt ja eri aihepiirejä täällä on käsitelty, mutta tämä ensimmäinen teos oli tämä vahvuuden näyttö, eli kivimaalauskirkko. Ja tässä on tosiaan Pihtiputaan kiveä käytetty liustekivenä uoraamaan näitä alttaritauluja ja sitten kivimaalaus. Ne on tehty sitten talavissa aikana joulumaaliskuun aikana ja 10 vuotta tuli mitä maalattua ja sitten se tuli se kuppi täyteen, eli kaikkea aikansa. Eli se antoi niin kuin paljon. Se on myös sellaista, että sen täytyy niin kuin kantapään kautta oppia tuo kivimaalaus. Se vaatii oman tekniikkansa ja 4-5 tasoon on tehty maalaukset ja sitten venelakka päälle. Ja tosiaan tämä ideahan syntyi näistä kalliomaalauksista. Muinainen ihminen jätti raapasun jälkeen tänne maapallolle, teki kasvieläinvärillä teoksia ja sitten raaputuksia tuonne kallioihin. Ja siitä se idea kumpusi ja sitten minä lähdin toteuttamaan tätä ideaa.
Oliko sinä jo ennen tätä itetaiteilijan uraa taiteellinen ihminen ja sellainen kaveri, joka on käsistään kätevä?
No en minä tiedä niin kätevää ollut, että 30-vuotiaana se syntyi ja minä olen 30 vuotta tehnyt taidetta eri muotoja, eri systeemiä, aina moottorisahateoksista, kiviteoksiin ja näihin kaikenlaisiin. Mutta monelta sektorilta on niin kuin ammentanut, onko se sitten syvää hulluutta, mikä tuolla sisimmässä ihmistä tuottaa, mutta se on niin kuin taiteilijan näkemys ja yleensä silloin, kun ihminen kokee heikkoutta tai yleensä taiteilija on heikoimmillaan, niin se tekee parhaat teokset, vaikka se kiputila, sisäinen kiputila onkin sellainen, sitä ei voi niin kuin verrata tuohon ruumiilliseen kipuun, että silloin kun nämä suuret taiteilijat, muun muassa Halpo Jaakola ja Särjestöniemi parhaillessaan tekivät teoksia ja kun katsoo heidän teoksiaan niin kuinka sieltä syvyydestä tulee se, kuinka heillä on ollut paha olla jossain vaiheessa ja se teos on sen mukana ja pystyy niin kuin suurempaan luovuuteen silloin heikkoudessaan.
Eli koetko, että sinullekin taiteen tekeminen on tapa purkaa paha oloa?
Sehän on niin kuin tavallaan terapiaa ja ei tarvitse lääkkeitä, ei hoitoa ja kyllä sen tänä päivänä ihmisissä näkee tuolla nettikeskusteluissa, kuinka ihmisillä on paha olla. Tänä päivänä syödään masennuslääkkeitä, ihminen ei ole löytänyt sitä omaa sisintään ja eikä purkautumiskeinoja. Urheilu, hikoaminen, tällaiset, ihmisen pitäisi ymmärtää, että se hakeutuu harrastusten ja sellaisten asioiden pariin. Mistä se nauttii, että meillä on kaikilla lahjoja, jotka puhkeaa kukkaa ja pitää uskaltaa tehdä, niin kuin minäkin olen uskaltanut tehdä. Paljon on arvosteluja tullut puoleen ja toiseen, mutta näistä ei saa niin kuin välittää.
Kivikirkkosi sekä ateljee, molemmat ovat auki vierailijoille. Kuinka paljon siellä vuodessa käy vierailijoita?
No ympäri Suomea käyvät muista lukumäärää sitten pitänyt, että aina sieltä Etelä-Suomesta Naantalista ja sieltä Nurmijärveltä tuonne pohjoiseen Kemijärvelle saakka, että se täällä käy erilainen väkimäärä, että näitä yksittäisiä matkailijoita ne käy ihmettelemässä tätä suurteosta. Tässä on 7 osa-aluetta ja eri aiheita on käsitelty aina Kalevalaista metsästysosastoon saakka.
Sinulla on tapana kertoa näille ihmisille myös omasta elämän filosofiastasi. Kertoisitko siitä myös hieman Perttu Häkkisen kuulijoille?
No, tämähän filosofi, minä olen tuossa aina lyhyen 10 minuutin esitelmän pitänyt. Minä voin olla filosofi, terapeutti tai pappi. Puhun näistä omista ajatuksista ja ketään loukkaamatta, eli tuon näitä julki, kuinka ihminen henkisesti kasvaa vuosien varrella ja pitää hyväksyä tosiasiat ja tosiaan sen, että elämä on rajallisuutta, elämä on suuri lahja, elämä on vuoristorataa, ylä-alamäkejä, hienoja hetkiä, mutta myös epäonnistumisia. Kaikkeen pitää suhtautua luottamuksella ja tosiaan se, että ihmisellä on tietty kohtalo. Että parhaat on tosiaan nämä yli 80-vuotiaat sodan käyneet ihmiset, jotka täällä ollut ja minä olen pitänyt niille esitelmän tuossa. Kyllä niistä aistii, niistä ihmisistä aistii sen energian. Eli ne ovat sinut oman itsensä sielunsa kanssa. Niistä aistii, että niillä ei ole enää ketään vastaan mitään ja niillä on hyvä olla ja ne ei halua kellekään pahaa. Ne on tehnyt tilit selväksi kaikkiin kanssa.
Perttu Häkkinen.
Tapio Autio, sinä olet sekä itse taiteilija että poliisi. Kuinka sinusta tuli lainvalvoja?
No se oli, kun minä poikasena sitten innostun. Minä olin metsurinakin siinä poikavuosina, että minä niin kuin urheilin ja rääkkäsin itseäni. Hain niitä rajoja niin kuin täällä vuodellakin, niin minä olen aina hakenut rajoja. Fyysisiä rajoja, mutta myös henkisiä rajoja. Ja se, että se oli onnistunut tehtävä 36 vuotta. Tuli tehtyä näitä hommia ja hyvin pärjäsin tuolla. Oli paljon läheltä fititilanteita, eli on tuolla tullut äkkiä nuo tilanteet. Ja ihmiskäsittely on tärkeää, että osaa ihmistä käsitellä, että väärä sana, väärä liike tietyssä paikassa, niin silloin vastapuoli reagoi. Ja ihminen, joka on selkä seinää vasten ja kun sitä ruvetaan ahistamaan, niin se tekee lopullisen ratkaisun ja vie sitten mukanaan. Eli se psykologinen ote ihmiseen ja kuinka tällaista heikompaa ihmistä kunnioitetaan, ei tosiaan häpäistä eikä nöyrytetä, vaan pidetään ihmisenä, vaikka tällainen on alkoholisti juoppo, kohdellaan ihmisenä. Kunnioitetaan tällaista ihmistä. Hän on käynyt oman prosessissa elämässään, hän on joutunut varmasti paljon kokemaan, että hän kipulitilojaan alkoholilla lievittää. Eli kärsimys on valtava ja tosiaan se, että saa jotain myötätuntoa siinä kuulustelutilaisuudessa, kun pikaistuksessa on tehty jotain, niin se on monelle ihmiselle terapiakeskustelu.
Onko poliisin työ antanut sinulle inspiraatiota taiteen tekemiseen?
No, kyllä se sillä lailla on, että kyllä mä oon tuolla nähnyt tosiaan paljon onnettomuuksia ja sitten tosiaan ollut sellaisilla paikoilla, että karmeaa tekee, niin kuin moni työkaveri on sanonut, että nuoren ihmisen kuolema, että se syö kaikista eniten, että niitä ei tarvitse monta, että se syö niin kuin rotta ihmistä sisältä päin, että se vaikka kuinka vahvaa tunnetta tuntee ja sellaista, että on voimakas, mutta kyllä se syö niin kuin rotta. Pari kertaa mullakin on viina pyörähtänyt, että kipeää on tehnyt ne elämän tosiasiat, mitä omaiset läheiset joutuvat onnettomuuden kautta kohtaamaan. Ja kun kuolinviestiä viedään äitillä ja kun se putoaa siitä polvilleen, niin ei voi olla henkilö, joka sen vie, niin ei voi kyllä nenää sen nostaa, että kyllä vaikuttaa yläkorviin väliin ja tosiaan siihen ajatusmaailmaan jatkossa.
Eli jonkinlainen haava on jäänyt ja sitä haavaa sitten ommellaan tekemällä taidetta.
Joo, että se on niin kuin mulle ainakin ollut sillä niin kuin kaikessa karmeuessaan, niin se on ollut pakotie ja se on inspiroinut ja antanut voimaa, että minä näytän. Tämähän on niin kuin taistelu lähinnä omaa itsen kanssa, niin kuin Paavo Nurmi aikanaan sanoi, että kova juoksi muuta karkuun, itseään ei voi juosta karkuun. Eli hän kuvaili sitä, kuinka pitää nämä tapahtumat ja kokemukset, ne joutuu itse muokkaamaan tuolla syvemmässä sielussa, yksinäisyydessä, hiljaisuudessa ja käymään läpi. Silloin kun ihminen jättää sen möykyn sinne sisään ja sitten sen näkee jo työkaveritkin, kuinka se ilkeytenä ja pahuutena purkautuu muihin, koska tämä rauma ei ole purettu. Tuolla sanotaan, että mieskin voi itkeä, eli se itkee sen möykyn pois silloin, kun elämä lyö lunta tupaan ovista ja ikkunoista. Ja se on hyvä asia, että uskaltaa itkeä.
Kuinka sinun työkaverisi poliisissa ovat suhtautuneet tähän toiseen uraasi itetaiteen parissa?
Kyllä on niin ollut myötä- ja vastoinkäymistä, eli laidasta laitaan, että siellähän on miehiä, jotka kokevat samoja tunteita kuin meikäläinen, kuinka he sitten purkavat kukin tavallaan ja kukin tahollaan, että samoja kiputiloja jokainen virkamies tulee tuolla käymään läpi. Ja
eli poliisit ovat suhtautuneet taiteen tekemiseen positiivisesti?
No kyllä, sillä lailla. Ja sitten tosiaan se, että uskalletaan olla tänä päivänä oma itsensä, että siinähän vaatii tietysti, että joku saattaa siellä arvostellakin sitten, että joku uskaltaa toteuttaa jotain niin kuin tällaista niin kuin minäkin, mutta yleensä se on vähemmistöön jäänyt sellainen arvostelu, että takanapäin saattaa jotkut arvostellakin, mutta minä olen rohkeasti tuonut tämän oman juttuni yleisön eteen ja taiteilijahan, kun se tuo nämä teoksensa, niin se tavallaan paljastaa itseään, eli riisuu itsensä alasti arvosteltavaksi, että siinähän on aina se vaara, että moni katsoo silloin sielun läpi, että näkee mitä sen sisimmässä liikkuu ja minkälaisia asioita se on käynyt läpi.
Entäpä sitten tavalliset kaduntallaajat siellä kotiseudullasi? Millaista palautetta saat heiltä?
No kyllä, silloin monenlaista, että se ihminenhän arvostelee, että joku saattaa sanoa hulluksi, joku viisaaksi, joku siltä väliltä, että mitä sen päässä liikkuu, että se tuolla itseään fyysisesti kiusaa ja henkisesti rassaa, että antaisi olla. Menisi, lentäisi aurinkon rannalle ja makoilisi auringossa ja ottaisi keppanaa ja siiperiä ja viiniä. Että mutta minulle se ei antaisi mitään tällainen rantaelämä. Minä olen haastanut itseni ja minä olen oma minäni ja minä hain sitä tosiaan rajaa, mikä minulla on, eli fyysinen ja henkinen raja. Että se on niin kuin mukava, kun illalla menee nukkumaan väsyneenä, on fyysisesti ja henkisesti lyöty maahan, niin saa nukuttua.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitokset lentävä reporteri Hietanevalle. Studiossa Perttu Häkkinen, Veli Granö ja Minna Haveri. Puhumme itse taiteesta. No, jäimme tässä äsken näihin elämän tarinoihin, tai niistä haluaisin oikeastaan kuulla enemmän, sillä suomalaisten itetaiteilijoiden elämän tarinoistahan käy ilmi, että taide on heille usein kokonaisvaltainen projekti, johon käytetään kaikki liikennevä vapaa-aika ja kaikki resurssit. Eli siis tietynlainen absoluuttinen elämäntapa. Niin onko tämä suhtautuminen taiteen tekemiseen se asia, joka erottaa itse taiteilijan vaikkapa harrastelijamaalarista?
No kyllä varmaankin on. Et mehän ollaan käytetty nimenomaan tämmöistä wagnerilaista kokonaistaideteos.
Gesamtkunstwerk.
Niin, käsitettä, kun ollaan puhuttu näistä nimenomaan tämmöisistä laajoista elinympäristöön sijoittuvista teoskokonaisuuksista, missä ei pysty enää näkemään, että missä se taide alkaa ja arki loppuu ja toisinpäin, vaan kaikki limittyy yhteen ja taiteilijan elämäntarina ja kaikki siellä, mikä on, niin liittyy toisiinsa. Jos vielä niin kuin tarkennan tuota, että mikä on itse taiteen ja sitten tämmöisen niin kuin harrastajataiteen ero. Harrastajataiteessakin saattaa olla valtava intensiteetti ja se saattaa todella olla niin kuin se semmoinen ydin, koko elämän sisältö. Mutta näissä on se ero, että itse taide on tämmöistä, se on aina niin kuin oma perästä ja itselähtöistä. Nämä on oikeastaan ne kaksi käsitettä, millä mä erotan näitä harrastajataidetta ja itse taidetta. Eli toi omaperäisyys viittaa siihen, että ei oteta mitään mallia, vaan tehdään nimenomaan sitä omasta ilmaisutarpeesta ja omalla ilmaisukielellä, kun taas harrastajat monesti pyrkii johonkin esikuvan mukaiseen suoritukseen. Ja toinen on sitten tämä tällainen itselähtöisyys, mikä liittyy tuohon omaperäisyyteen, mutta vielä sitten sekin, että siihen ei tarvita tällaista ulkopuolista innostajaa, esimerkiksi harrastajapiirin vetäjää tai ohjaajaa kannustamaan, vaan se tosiaan syntyy siellä omassa ympäristössä siitä omasta ilmaisutarpeesta.
Niin sehän just tekee tämän itetaiteen määrittelyn näennäisen hankalaksi, koska jokainen itetaiteilija ikään kuin luo sen oman taidekäsityksensä ja taidehistoriansa, eli ne ei muodosta mitään tarinaa, että se syntyy siitä ihmisen omasta elämästä ja kehittyy tietyn kaaren ja loppuu siihen, että se ei jatku missään, se on vaan siinä. Eli siinä mielessä se on myöskin poikkea tämmöisestä niin kuin perinteisestä kansantaiteesta, joka on aika kytketty siihen, niin kuin siihen johonkin perinteeseen. Jota,
se on sukupolvien ylittävä lenkkien ketju.
Mm. Aivan joo, että siinä on tämä selkeä ero.
Miten kun olette haastatelleet lukuisia itse taiteilijoita, niin onko heillä ollut minkäännäköistä kiinnostusta juurikaan tällaista akateemista taidehistoriaa kohtaan? Siis ovatko he olleet tietoisia vaikkapa Marc Chagallin töistä tai siitä, mitä surrealismi tarkoittaa tai dada?
Minä en ainakaan ole tavannut koskaan tällaista, että pikemminkin jos mä oon kysynyt jotakin tällaista, että tämä teos muistuttaa nyt jotakin vaikkapa Henri Mooren veistosta, niin se kiivaasti kielletään, että missään tapauksessa en ole nähnyt mitään. Eli se halutaan kytkeä pois kokonaan tämä vaikutteet, että se on aika yleinen piirre. Ehkä Minna on nähnyt jotain.
No kyllä mä väittäisin, että ei monetkaan ole ihan täydellisen tietämättömiä, että jo kirjahyllystä pystyy näkemään, että siellä monesti on joku taidekirja, että ole tarkka silmäinen huomaa, että jotain vaikutteita.
Että ei pelkää niin kuin päätaloa silmän kantamattomiin.
Ei välttämättä, varmaan sitäkin. Itse taiteen myötä alettiin puhumaan siitä, että miten hienoa on se, että he tekee ulkopuolella ja on tietämättömiä. Ja mä huomasin, että muutamat ehkä alleviivasi niin kuin vastauksena tähän pyyntöön ikään kuin, että sellainen meillä oli tarve löytää sitä sellaista vaikutteista puhdasta, niin he halusivat tarjota sitä, mitä me etsimme.
Tässä on selvä vaara tosiaan. Tämän on havainnut, että tämä alkaa tuottaa, myöskin tämä projekti alkaa tuottaa itse taidetta. Mutta sillähän tietenkään ei voi mitään. Näinhän ilmiöt menee, että ei me voida estää sitä. Ja jossain mielessä tietenkin voi olla ihan hyväkin, kun ihmiset näkee, että tällainen on mahdollista ja tällainen näyttää olevan hauska ilmiö, johon on hauska liittyä ja sitten myöskin on mahdollista saada niitä töitä esiin ja muuta. Niin, mutta se väistämättä muuttaa tätä ilmiötä. Tämä Art Brut-ilmiö, jonka toi Dufour silloin 40-luvulla julkaisi, niin hänhän oli tällainen puritanisti, että hän yritti ikään kuin pitää sen täysin puhtaana sen ilmiön ja yritti löytää vaan tällaisia niin sanottuja aitoja taiteilijoita, mutta kyllä hänkin joutui siinä sitten luopumaan periaatteestaan, että hän huomasi myöskin sen, että se on täysin mahdotonta. Mutta kyllähän tällaista koko ajan kulttuurissa kuitenkin on tällaista aidon villin etsintää, että sehän ei ole mihinkään kadonnut, että sehän on vanha ilmiö, että sieltä etsitään aina sitä jotakin uutta voimaa. Sieltä kuvitellaan, että sieltä löytyy joku pelastava sanoma tälle tunkkaselle kulttuurille.
Kyllä.
Tämä outsider-taidetermihän, se luotiin vasta 72. Ja tämä oli tämmöinen Roger Cardinalin kirja, missä hän kertoi tästä Dufourin työstä ja sitten yhdisti tähän Artbry-taiteeseen nämä tällaiset suuret teosympäristöt, mistä oli 70-luvulla alettu kiinnostua Euroopassa ja sitten Yhdysvalloissa. Ja koska hän näki niissä jotain semmoista samaa hurjaa, raakaa luovuutta. Ja tästä lähti tämä tämmöinen niin kuin outsider-taidemaailma oikein kehittymään, että nykyisellään Euroopassa tätä tämmöistä niin kuin määrittelyä, tämähän on jatkuvaa määrittelyä. Tätä määrittelyä ehkä johtaa aika pitkälle tällainen European Outsider Art Association, EOA, missä sitten on paljon niin kuin toimijoita ja teoreetikkoja.
Kuulostapa byrokraattiselta. No, onko se jokin tällainen puhtauselin?
Ei missään nimessä. Tämä on tällainen vuosittain kokoontuva asiantuntijajoukko. Tässä on haluttu ottaa tämä tämmöinen perinteinen outsider-käsite, vaikka kaikki nykyään niin kun tietää, että se on aika kyseenalainen. Siis varmaan tämän tyyppistä käsitettä ei tänä päivänä otettaisi. Mutta sillä on niin pitkä historia ja sillä on muodostunut jo omat instituutionsa. On olemassa gallerioita, tutkijoita, keräilijöitä, mitkä on hyvin tärkeitä Yhdysvalloissa esimerkiksi. Niin ei tavallaan niin kun haluta sitten heittää hukkaan tällaista yhteisöä, minkä tämä käsite luo.
Oletteko sitten huomanneet, että suomalaiset koulutetut kuvataiteilijat esimerkiksi olisivat ottaneet vaikutteita itse taiteilijoilta?
Se on ihan selvää, että sillä on ollut vaikutusta nyt viime vuosina suomalaiseen taidekenttään. On helppo luetella nimiä esimerkiksi Jasmin Anoskin ja Tapani Kokko tai Anssi Kasitonni on nyt ehkä kaikkein näkyvin näistä itse taiteen hyödyntäjistä tai täällä taiteen sisäkentällä.
Anssi tulikin heti mieleen, voin tässä vaiheessa leuhottaa sen verran, että minulla on eräs hänen varhaistyönsä kryptanikätköissä, jonain päivänä minä muutan sen kullaksi. Joo, mutta Anssillahan nimenomaan on ollut tällainen tendenssi, ja hänhän on myös suurella tällaisena 80-luvun angloamerikkalaisen roskakulttuurin fanina, niin hänhän on hyvin paljon tuonut sieltä myös tätä, voisiko sanoa, rahvaanomaisuutta omaan työhönsä.
Mutta se muistuttaa myöskin sitä menetelmää, mitä itetaiteilijat juuri käyttää, että sehän on sitä populaarikulttuurin aineistoa paljon, varsinkin tämän päivän itetaiteessa.
Moni suomalainen itetaiteilija on jo valitettavasti siirtynyt manamajoille, ja suuri osa elossa olevistakin on jo eläkeiässä. Niin onko itetaiteen kentällä lainkaan nuoria kasvoja?
No vähemmän, mutta se riippuu taas juuri niin kuin sanoin siitä, että mitä halutaan etsiä ja esille nostaa. Että nyt esimerkiksi tässä itse käsityöhankkeessa täältä nousee nuorempia ja täältä nousee naisia esille nyt.
Mehän tehtiin silloin ihan aluksi, kun me julkaistiin tämä IT-ilmiö, niin kirja, jossa me pohdittiin juuri tätä, että mitä IT voi sitten tulevaisuudessa olla, niin siinä sitten julkaistiin tämmöisiä valokuvasarjoja, esimerkiksi Jouko Lehtolalta oli tällainen hieno sarja tatuointikulttuurista, eli voisiko tämmöiset kansainväliset ilmiöt, niin voisiko ne tuottaa jotakin uutta tähän IT-ilmiöön? Se on musta hyvä kysymys ja varmaan sieltä löytyy, mutta ei tietenkään, se on ihan sama juttu kuin kaikessa muussakin, että se on vain pieni osa niistä tekijöistä, jotka sitten ehkä yltää semmoiseen avantgardistiseen ja semmoiseen karnevalistiseen tyyliin, että sitä voi alkaa pitää itse taiteena. Sitten esimerkiksi moottoripyörien tämmöinen tuunaaminen, rakenteleminen, autojen muuttaminen, se on muuten hirveän kaavamaista, mutta kyllä sieltäkin löytyy jotakin luovia neroja joukosta, että kyllä silloin selvä potentiaalia on nuorissakin sukupolvissa, että kyllä sieltä vielä hyviä tekijöitä löytyy.
Eli onko internet sitten muuttanut tätä? Minä mietin näitä tubettajia esimerkiksi, niin siellähän löytyy tällaisia hyvin erikoislaatuisia, tasataan eksentrisiä nuoria ihmisiä, jotka ovat dokumentoineet omaa elämäänsä ja ikään kuin tehneet näistä sellaisia verrattain suosittuakin teoksia. Tosin ei välttämättä missään siis juurikaan klassisessa taidekontekstissa, vaan siinä, että halutaan vähän esitellä, että näin minä elän. Ovatko ne itse taidetta?
No mulle tulee ensinnä mieleen toi Pasi Radio, Pasi Viherahon radiokanava ja toiminta, jota on seurannut jo ties kuinka kauan se on toiminutkaan, parikymmentä vuotta varmaan, niin, niin kyllähän se on ihan selvää, että hän on tämmöinen itsepersona, lahjakas ja luova tyyppi, joka tekee ihan omaa tyyliä niin kuin kaikilla eri median menetelmillä. Mutta en mä tiedä sitten, tuossa netissä on aika voimakas tämä vuorovaikutus siinä koko sen kentän välillä, että se tietysti vaikuttaa aika paljon siihen, että sitten tulee helposti kaavamaista, että siellä semmoinen niin kuin ihan avantgarde tai ihan niin kuin valtavirtaa vastaan meneminen, niin se on aika harvinaista itse asiassa, että se ehkä on aika typistävää kuitenkin se, että sä saat koko ajan sitä kommenttia välittömästi, että sieltä täytyy olla aika eksentrinen tyyppi, että pystyy vetämään jonkun ihan oman shownsa siellä.
Ja itse taiteessahan on hyvin pitkälle tämä, että me ollaan ajateltu, että se on kuvataidetta, että sitten miten nämä tällaiset, joilla on jo se esitysfoorumi siellä, että sehän on hirveän demokraattinen ympäristö, toi nettimaailma. Että siellä voi kuka tahansa olla taiteilija ja löytää yleisönsä, niin me tavallaan ei ole niinku tarvetta löytää heitä itse taiteilijoiksi. Heillähän on jo se oma taidemaailmansa siellä. Että mä näkisin tämän niinku yhtenä kysymyksenä.
Mutta kuka tahansa voi sanoa olevansa itetaiteilija, että sehän on sinänsä vapaa, niin. että mä uskon, että moni voi mieltää itsensä itetaiteilijaksi ilman että asettuisi tähän kontekstiin, mitä me esitellään.
Niin Unescon määritelmä taiteilijalle on, että taiteilija on henkilö, joka tuntee olevansa taiteilija ja joka tekee taideteoksia. Niin ihan samalla tavalla siihen voi laittaa sen itse etuliitteen, että kuka tahansa, joka tuntee olevansa itse taiteilija ja tekee tällaisia jotenkin itse taiteeksi tunnistettavia teoksia, niin voi olla, ei tarvitse odottaa, että me tullaan niin kuin määrittelemään ja antamaan
Stamp.
Joku niin, tällainen hyväksytty leima. Että yleensä tällaiset taidekäsitteet ei toimi näin, määritykset.
Eikö tästä juuri Hietanevan kanssa kävimme keskustelua kellarissamme tuossa viime viikolla, koska itse kulutan vähäisen vapaa-aikani tekemällä sellaista antisosiaalista elektronista musiikkia, joka varsinaisesti nyt ei ole suurten levyyhtiöiden mieleen tai soi radioissa, niin olen miettinyt sitä, että olenko minäkin itse taiteilija. Täytänkö minä teidän ehtonne vai olenko tuomittu jäämään vielä marginaalikin marginaaliin?
Nyt jää ainakin multa se leima saamatta, että odottaisin sitä kuvataiteilijuutta, sitä visuaalista ilmaisua nyt. Mutta.
Eli säveltaide ei käy.
Mä jättäisin sen kyllä ihan sun itse päättäväksi, että sä voit ihan hyvin astua joukkoomme.
Voin leimata itseni.
Kyllä.
Erinomaista. No, jos kuulijamme nyt kiinnostuvat ohjelman myötä itse taiteesta, varmasti kiinnostuvat, koska he ovat tällaista sivistyksen kärkikaartia, niin jos he haluavat tutustua itse taiteeseen omin silmin, niin minne heidän kannattaa suunnata nyt tulevana kesänä? Mitä Suomen kolkkaa te suosittelette?
No, mulla olisi oikeastaan tarjota ihan lista.
Mutta jos sä kerrot sen listan, mä sanon ensin, että Parikkalan patsaspuisto, niin se on sinne pysyvä kohde, että sinne voi mennä aina. Se on aina avoinna ja kesällä siellä tapahtuu kaikenlaista. Eli Parikkalan patsaspuisto, siellä on Veijo Rönkkösen yksi Euroopan ehdottomasti kärkikohteista. Täytyy mennä jonnekin hyvin kauas, että löytää mitään niin merkittävää tämmöistä outsider- tai itetaiteen kohdetta kuin Veijon puisto. Menkää sinne. Mutta sulla oli vielä lisää kohteita.
Joo, tämä on aivan totta ja tämä oli minun listalla. mutta ihan näyttelyistä myös mainitsisin tässä, että tänäkin kesänä on olemassa näitä hankkeiden näyttelyitä. Eli Itemuseossa Kokkolassa avautuu tämä toukokuussa tämä Itekäsillä näyttely. Sitten on Suomen metsästysmuseossa Itemetsällä näyttely ja sitten sen lisäksi mä neuvosin katsomaan tuolta ite netistä. Siellä on paljon taiteilijaesittelyjä, näiden kohteiden esittelyjä, eli sieltä voisi katsoa, että mikä tuntuu sopivan, niin kuin, mikä puhuttelee itseä. Kannattaa mennä sellaiseen kohteeseen. Ja tietysti sitten vaan ihan kulkiessaan kannattaa pitää silmät auki, koska tätä nousee koko ajan, eikä me pysytä kaikissa niin kuin perässä, että mihin on niin kuin uusi patsaspuisto syntymässä. Että silmät auki, kulkien, niin varmasti löytyy mielenkiintoisia kohteita.
Kiitos näistä vinkkeistä. Kysyn vielä yhden pikaisen kysymyksen, koska valitettavasti aikamme loppuu. Onko tämä sellainen kulttuuriperintö, jonka suojeluun on käytettävissä riittävästi resursseja tai edes tiettyä tahtoa, vai lahoavatko nämä 3-metriset vaaleanpunaiset penikset tälläkin hetkellä metsissämme eikä kukaan tee mitään?
Tämä on aika pitkälle tilanne. Kyllähän tuonne Kokkolan IT-museoon on koottu varsin huomattava kokoelma, mutta on se joka tapauksessa todella pieni kokoelma siihen nähden, miten paljon kiinnostavia kohteita ja teoksia ympäri Suomea tosiaan on lahoamassa. Eli mitään resursseja siihen ei oikeastaan ole.
Meidän resurssit on täysin riittämättömät. Tämä on niin valtava, laaja luovuuden kenttä.
Tähän kohtaan on ikävä lopettaa, mutta näin täytyy. Eli tekin siellä vastaanotin tämän ääressä. Jos te huomaatte, että lähistöllänne sijaitsee itse taidetta, joka on tuhoutumassa, tehkää asialle jotain. Ensi viikkoon lämmin kiitos vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.